Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 4-mart juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. Toshkentning qator mahallalarida xavfsizlik xodimlari uyma-uy kirib, diniy adabiyotlarni qidirmoqda. Samarqandda militsiya xodimlari ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlari ijtimoiy tarmoqda paydo bo'ldi. Rossiyaning Belgorod shahri koloniyasida o'zbek qochqini g'oyib bo'lgan. Moskvada qirg'iz qizlarni patriotlardan himoya qiladigan guruhlar tashkil etilgan. Qozog'istonda hujjatini yo'qotgan o'shlik o'smir yaqinlarini qidirmoqda. Ozod mikrofon. Qozon izolyatorida qolayotgan 70 dan ziyod o'zbekistonlik elchixona yordamiga muhtoj. Shuningdek, dastur so'ngida islom va musulmonlar bugungi mavzu sunnatsiz islom yoxud qur'oniylar kim? Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada 4 yashar qizchani o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan samarqandlik Gulchehra Boboqulovaning katta o'g'li Rahmatullaga 15 sutkalik ma'muriy jazo berildi. RIA Novosti nashrining huquq-tartibot idoralariga tayanib yozishicha, Rahmatullaga Suriyadagi jangarilar safiga qo'shilish taklifi bilan da'vat qilingani aniqlangan va tarbiyaviy profilaktik maqsadlarni ko'zlab unga 15 sutka berilgan. Rahmatulla 29 fevral kuni Samarqandda hibsga olinib, onasining qotilligi bo'yicha tergov qilingan. Tergov natijasida Rahmatullaning onasi qilgan jinoyatga aloqasi yo'qligi aniqlangan. RIA Novosti nashrining yozishicha, Rahmatulla Moskvada o'tgan yilning oxirida Samarqandga qaytib kelgan va shundan so'ng onasi bilan aloqa uzilgan. Xabarning to'liq tafsilotlari Ozodlik saytida. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In mamlakatdagi yadroviy qurollarni shay holatga keltirishni topshirdi. Bu haqda xabar qilgan Koreyaning rasmiy nashriga ko'ra, Kim Chen Inning biz yadroviy qurollarimizni istalgan vaqt ishlatishga tayyor turishimiz kerak degan so'zlarini iqtibos sifatida keltiradi rasmiy nashri. Pxenyan rahbari AQShni o'zga davlatlarda urush va falokatni qo'zg'ayotganlikda ayblab, mamlakat suverenitetini saqlash uchun yadroviy imkoniyatlarni kengaytirish lozimligini ta'kidlaydi. AQSh mudofa vazirligi rasmiysi Bill Urban Pxenyan rahbarini provokatsiya ko'rinishidagi harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Pxenyanning bu harakatlari 2-mart kuni BMT Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirgandan so'ng boshlandi. Rossiya tomonidan sud qilinayotgan ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenko payshanba kuni 4-marotaba ochlik e'lon qildi. 3-mart kuni Donetsk shahar sudida o'tgan jarayonda sudya Nadejda Savchenkoga so'nggi so'z bermadi va sud majlisini yopiq deb e'lon qildi. Navbatdagi jarayon 9-mart kuni bo'lib o'tadi. Chorshanba kungi jarayonda prokuror suddan Savchenkoni 23 yillik qamoq jazosi va 100 ming rubl jarimaga tortishni iltimos qilgan edi. Savchenkoning yaqinlari uning sudda so'zlashi kutilayotgan nutqini matbuotda e'lon qildi. Nutq matnida Savchenko o'ziga bildirilgan ayblovni, sudni va sud chiqaradigan hukmni tan olmasligini aytgan. Turkiyada suriyalik 5 odam, jumladan 3 yashar bolaka Aylan Kurdini o'limida ayblangan 2 suriyalik qamaldi. Bodrum sudi suriyalik Mufafak Alabash va Asim Alfrahatni odam savdosida aybdor deb topib, ularni 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi. Ushbu ikki sudlanuvchi o'lgan 5 nafar suriyalik qochqinni Turkiyadan Gretsiyaga dengiz orqali jo'natilishiga bosh qoshi bo'lgan. O'tgan yilning oktyabr oyida asli Suriya-Turkiya chegarasidagi Kobani shahridan bo'lgan 3 yashar Aylan Kurdining sohilda yotgan jasadi aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalganida. Parijda 3-mart kuni Fransiya, Rossiya, Ukraina va Germaniya tashqi ishlar vazirlari Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish yuzasidan imzolangan Minsk kelishuvini amalda tatbiq etish masalasida muzokaralarni boshladi. Uchrashuv arafasida Germaniya tashqi ishlar vaziri Shtaynmayer Ukraina hamda Rossiya muzokaralar chog'ida murosaga kelishini umid qilayotganini, o't ochishni to'xtatish bitimi yanada mustahkamlanishi kutilayotganini aytdi, biroq olingan so'nggi xabarlarga ko'ra ushbu natijaga erishilmagan.
So, So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Toshkentning qator mahallalarida xavfsizlik xodimlari uyma-uy yurib din adabiyotlarini ko'zdan kechirmoqda. Samarqandda militsiya xodimlari ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlari ijtimoiy tarmoqda paydo bo'ldi. Rossiyaning Belgorod shahri koloniyasida o'zbek qochqini g'oyib bo'lgan. Demak, dastlabki xabarlar O'zbekistondan. Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlangan video Ozodlikka kelib tushdi. Samarqandlik mushtariyimiz tasvirga tushirgan bu hodisa 2 mart kuni shahar ichki ishlar bo'limi yonida sodir bo'lgan. Samarqand viloyati va shahar ichki ishlar idoralari bunday hodisa yuz berganini mutlaqo inkor qilishdi, lekin samarqandliklar videoda tasvirlangan voqea joyi aynan shahar ichki ishlar idorasi binosi oldida ekanini tasdiqlashdi. Militsiya xodimlarining fuqarolarga nisbatan jismoniy zo'ravonligi holatlari O'zbekiston uchun odatiy holga aylangani aytiladi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufiy.
Ozodlikning Samarqand shahridagi mushtariylaridan biri 2 mart kuni o'zi guvoh bo'lgan voqeani qo'l telefoni yordamida video va fotoga tushirib tahririyatimizga jo'natdi. Foto va video tasvirlarida 2 militsiya xodimi o'rta yoshlardagi bir ayolni avval yerga yotqizib kaltaklagani, undan keyin esa oq rangdagi Nexia avtomashinasi yukxonasiga solishga urinayotgani aks etgan. 14 soniya davom etgan videoda pushtirang ko'ylakdagi ayolni barzangi militsiya xodimlari mashinaning orqa qismiga qarab sudrab olib boradi. Shundan keyin militsiya xodimlaridan biri yukxona eshigini ochadi. Militsiyachilar uni birinchi marta yukxonaga solishga uringan paytda ayol qichqirib tipirchilay boshlaydi va militsiyachilar uni yerga tushirib yuborishadi. Shundan keyin ichki ishlar xodimlari ayolni yana yukxonaga solishga harakat qiladi va yana buning uddasidan chiqa olmaydi. Yo'lning bu chetidan daraxtlar ortidan olingan video 14 soniya davom etgani bois voqea nima bilan yakunlangani kadr ortida qolgan. Lekin video muallifi Ozodlik bilan yozma muloqoti orqali mazkur hodisa haqida so'zlab berdi.
Voqea shahar ichki ishlar bo'limi oldida Overroad parasida 2 mart kuni ro'y berdi. Ayolning baqir-chaqirini eshitib telefonim yordamida videoga ola boshladim. Ikkita men ayolni rosa tortqilashdi avval. Keyin mashina yukxonasiga solmoqchi bo'lishdi. Lekin baribir buning uddasidan chiqa olmadi mentlar. To'polon bo'lib ketdi. Odamlar to'plana boshlagani uchun mentlar uni yukxonaga tiqish niyatidan qaytishdi. Odamlar to'planganiga qaramasdan hech kim ayolning tarafini olishga jur'at qila olmadi. Keyin bilsam bu ayol tilanchilik qilib yurgan ekan. Mentlar avval uning yonidagi bolasini tortib olishgan ekan, shu sababli u baqir-chaqir qila boshlagan.
Dedi samarqandlik mushtari. Uning yana aytishicha militsiya xodimlari yo shahar ichki ishlar bo'limi yoki kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimlari bo'lgan. Samarqand viloyati va shahar ichki ishlar idoralari xodimlari 2 mart kuni militsiya bo'limi oldida bunday voqea ro'y berganini mutlaqo inkor qilishdi. Shahar militsiyasi va aviri oldida bunday voqea bo'lgan yo'q va bo'lishi mumkin emas, dedi viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Lekin samarqandlik boshqa bir manba Ozodlik ixtiyoriga kirib tushgan videoni ko'zdan kechirib, mazkur voqea aynan Avir binosi ro'parasida ro'y berganini tasdiqladi.
Bu shahar Avir ro'parasida bo'layapti. Orqa plandagi bino aynan Avir binosi. Uning orqasida shahar ichki ishlar bo'limi bor. O'ng tarafda bir mehmonxona bor,
dedi samarqandlik suhbatdosh. Bu mushtariyimiz o'z so'zlarining tasdiqi o'laroq 4 mart kuni voqea joyiga bordi va video olingan rakursdan turib tushirgan fotosuratlarni Ozodlikka jo'natdi. Juma kuni olingan rasmlar 2 kun avval video va foto tasvirlarga to'la mos keldi. O'zbekistonda ichki ishlar xodimlarining fuqarolarga nisbatan jismoniy zo'ravonligi odatiy holga aylangan. Yanvar oyida Ozodlik Toshkentning Chorsu bozorida militsiya xodimlari tarafidan kaltaklangan va bu haqda hokimiyat idoralariga shikoyat qilgani uchun tuhmatda ayblanib sudga tortilayotganini iddao qilgan ayol haqida hikoya qilgan edi. Undan avvalroq esa Toshkentda jinsiy ozchilik vakillari militsiya xodimlari tarafidan qattiq kaltaklangani tasvirlangan video ham Ozodlik mushtariylari orasida eng ko'p ko'rilgan materialga aylandi. O'z navbatida so'nggi paytlarda militsiya xodimlarining ham fuqarolar zo'ravonligiga duch kelayotgani kuzatilmoqda.
Umuman shu kabi voqea guvohi bo'lsangiz, albatta bu haqda Ozodlikka xabar qiling yoki video suratlarini Ozodlikka jo'nating.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentning qator mahallalari, xususan Uchtepa tumanida joylashgan O'rikzor mahallasida shahar milliy xavfsizlik xizmati va ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi vakillari uyma-uy kirib, diniy adabiyotlarni qidirmoqda, ko'zdan kechirmoqda. Uydan xorijda nashr etilgan diniy kitoblar, xususan Qur'on chiqqan xonadon egalari maxsus suhbat uchun rasmiy idoralarga olib ketilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Toshkentning ayni nomdagi yirik ulgurji bozori qarshisida joylashgan O'rikzor mahallasida yashovchilardan biri o'zi guvoh bo'lgan voqeani Ozodlikka hikoya qilib berdi.
Qo'shnimizga kelishdi, darvozani jiringlatishdi. Ikkita militsiya formasi kiygan, ikkita formasiz erkak turgan ekan. Yo'lakka kirishdi. Xonadon egasining xizmat akalar degan savoliga biz Toshkent shahar SMBSidanmiz deb bitta formasiz hujjat ko'rsatdi. MHda ishlashini tasdiqlovchi hujjat ekan. Keyin xonadon egasidan uyingizda Qur'on bormi deb so'rashdi. Ha degandan keyin olib chiqing deyishdi. Olib chiqqandan keyin uni varaqlab, birinchi va oxirgi varaqlarni tekshirishdi. Bu o'zimda chiqqan ekan, bunga ruxsat bor deyishdi. Keyin yotoqxonangizni ko'rsak bo'lami deb so'rashdi. Yotoqqa kirib, uy egasidan bu yerni oching, tokchani ko'rsating qilib qarab chiqishdi. O'zlari hech narsaga tegishmadi. Keyin podvalingizni ko'rsating deyishdi. Uni ham ko'rsatishdi. Bunaqa tekshirish nima uchun qilinayotganligini aytishmadi. Hech qanaqa order ko'rsatishmadi. Uydan hech narsa chiqmaganidan keyin bu tekshirishni hujjatlashtirmasdan chiqib ketishdi.
Dedi Ozodlikka o'rikzorliklardan biri. Ushbu mahallada yashovchilardan yana biri o'z shaxsi sir qolish sharti bilan joriy hafta O'rikzor mahallasini melisa bosganini aytadi.
2 kun oldin uyimizning oldida to'plangan 30 militsiyani o'zim sanadim. Mahalladagilar qo'rqib ketdi. Mahallamizda 1500 tacha xonadon bor. Shundan har ikkitadan bitta uyga kirdi desam xato bo'lmas. Kirganlar tintuv uchun biror sanksiya yoki qaror ko'rsatishmagan. Nima qidirishayotganini, nimaga aynan shu xonadonda qidirishayotganini ham aytishmagan. Odamlar ham MHXchiman deb militsiya bilan kelgandan qo'rqib, hujjat talab ham qilmagan. Gap-so'zlarga qaraganda bizning mahallamizda IShIDchilarga aloqadorlarni qidirishyapti ekan. Kimning uyidan chetda chiqqan arabcha qurol chiqsa, egasini so'roq-savolga olib kelishyapti ekan. Olib ketilganlar uyiga qaytibdi deb eshitdim.
Dedi o'rikzorliklardan yana biri. Bu suhbatdosh red davomida ko'zdan kechirilgan xonadonlarning qaysi asos bilan tanlanganini tushunishga qiynalayotganini ham qo'shimcha qildi.
Mahallamizda o'ranganlar bor, lekin ko'p emas. Faqat o'ranganlarga kirdi deb ham bo'lmaydi. Chunki institutda dars beradigan, dindor bo'lmagan qo'shnikiga ham kirishdi. Bittasi nima asosda tekshirmoqchisizlar degan ekan, Toshkent shahar hokimi va MHQning tegishli qarori bor debdi. Ko'rsak bo'ladimi shu qarorni desa, o'zicha bir narsalar o'qib beribdi, lekin qo'liga hech qanaqa qaror bermabdi. Uy tutilganlarga ham na bir qaror, na bir bayonnoma berishmabdi. Odamlar qo'rquvda. Kimlardir mahalladan ikkita ayol Suriyaga borib kelgan ekan, shunga deyishyapti. O'tgan hafta mahallamizda eski bir Moskvich mashinasi o'g'irlangan. Bunaqa boy mahallada shuncha qimmat mashina turib nega aynan eski Moskvichni o'g'irlashdi? O'g'irlaganlar uni portlatish uchun ishlatmoqchi shekilli degan vahima tarqaldi. Kimdir bu reyd ana shu vahima bilan bog'liq deydi, lekin hech kim aniq bilmaydi.
Deydi O'rikzorlik manba. O'rikzor mahallasi joylashgan Uchtepa tuman hokimligiga yaqin manba keyingi kunlar davomida Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligining terrorchilikka qarshi kurash bo'linmasi O'rikzorda reyd o'tkazganini tasdiqladi va uni shahar hokimi tavsiyasi bilan o'tkazilayotgan diniy ekstremizmga qarshi navbatdagi ommaviy tadbir sifatida talqin etishga urindi. Tadbir davomida ayrimlardan Xayrulla Hamidovning va'zlari yozilgan disklar musodara qilindi. Bittasining kompyuter protsessori terrorizm bolalari tomonidan tekshirishga olib ketildi. Nima chiqqanini bizga aytishmadi. O'rangan xotin-qizlar radikal dindor emas, shunchaki modnitsalar ekan. Hozircha tadbir davomida qamal qamalganlar yo'q, dedi Ozodlikning rasmiy tizimlaridagi manbasi. Ozodlik O'rikzor mahallasida yashovchilar tasvirlagan voqeaga huquqiy jihatdan baho berishni so'rab, huquqshunos Ruhiddin Komilovga murojaat qildi. Huquqshunos guvohlar hikoyasidan bu jarayonning legal jihatdan aynan qanday tasniflanishi mavhum qolayotganini aytadi.
Bu joy daxlsizligi degan normalar bor, bu joy daxlsiz, shaxs daxlsiz degan narsalar bor bitta. Qonun bo'yicha oladigan bu. Qonun ko'pi, lekin bir ishlamagandek odam ham bosh qotib qoladi-da. Qarasiz, harakatlar ko'zdan kechirish bor. Tintuv bor, hammasi ham bu bir soqonchilikdan oladigan bo'lsa, uni qaror chiqarish kerak, sudga ajrim chiqarish kerak endi.
Kim qaror chiqarish?
Surishtirishi ham misol uchun, surishtirishi ham misol uchun qaror chiqarish kerak. Kim bo'lsa surishtirishi degani shu militsiya kelsa, xavfsizlik xodimlari bir soqonchilikdan kelib chiqadigan bo'lsa, shunaqa tekshiradimi, ko'zdan kechiradimi, bir soqonchilik moddalar doirasi shunaqa.
Deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov. Huquq faollariga ko'ra, o'tgan yilning so'nggi oylarida Toshkent shahri va viloyatida IShIDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan va ularning qamoqqa olinishiga aynan kompyuter va mobil telefonlaridan ekstremistik mazmundagi diniy materiallar topildi degan iddao asos bo'lgan.
Albatta, O'zbek milliy xavfsizlik xizmatini uzun qo'li Rossiyaga chetgan ko'rinadi. Rossiyaning Belgorod shahridagi 4-chi sonli axloq tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqarilgan yana bir o'zbek qochqini qarshilik Sarvar Mardiyev g'oyib bo'lgan. Huquq faollari Mardiyevning rasmiy Toshkentga topshirilganini taxmin qilishmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Mardiyevni jihodchilikda ayblab, unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'otgan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
4 mart kuni tong saharda Rossiyaning Belgorod viloyati Alekseyevka shaharchasidagi 4 sonli axloq tuzatish koloniyasidan ozodlikka 29 yoshli qarshilik muhojir Sarvar Mardiyev chiqishi kerak edi. Shaxsiy iltimosi bilan uni koloniya eshigi oldida kutib olishga borgan yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari memorial faoli Bahrom Hamroyev, qora niqobdagi FSB xodimlari Sarvarni gazel avtomashinasida noma'lum tomonga olib ketganini aniqlaganini ozodlikka gapirib berdi.
U qochqinlik maqomini olishga muhtoj inson FSBni xodimlarini advokatlari bor. Advokatlar kelib o'zlari oldindan Sarvarga o'xshagan yigitlarni otidan ariza berib FMS xodimlariga hamma instansiyalarni o'tib yo'q degan javobni olib hujjatni qonunlashtirib qo'yarkan va keyin osongina bularni yoki topshirib yuboradi yoki boshqa bir holatga ishlatib yuborarkan. Xullas o'g'irlab ketilishi qanday bo'ldi? Men administratsiyaga kirganimda shu gazel Facebook xodimlari kirib Mardiyev chiqmasdan uni mashinani ichiga solib ularni olib ketishgan. Bu yerda juda katta huquq masalasi va bularni huquqlarini paymol qilishi, Rossiya qonunlarini buzilishi haqida ancha suhbat bo'lgandan keyin o'z-o'zidan Kuzniak Yevgeniy Viktorovich operativniklarni boshlig'i, "Ну, ваши же СМД, они как-то сотрудничать с нашим" deb qo'ydi. Men bo'ldi, shu menga yetardi. Rozovskda desam, "Yo'q, Rozovskda emas bu. Aytib biz to'y berdik, hozir chiqib ketdi" dedi. "Qayerdan? Qanday u chiqib ketishi mumkin emas? Biladi men kelishimni" desam, "Biz bilmaymiz, vokzal tomonga ketgan" dedi. Oxir bir politsiya xodimi bilan FMS xodimi haligi Ukrain ayolini o'g'li shular aytdiki Mardiyev uje uvezni presi dedi.
Dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli politsiya xodimi so'zlaridan Sarvar Mardiyev haqiqatan oq rangdagi gazel avtomashinasida Moskvaga olib ketilganini aniqlagan. 5-chi sonli koloniya rahbariyati ozodlik so'roviga Sarvar Mardiyev dar haqiqat bugun ertalab koloniya tashqarisiga chiqarib yuborilganini tasdiqladi.
Спецотдел. Выпустили его всем. Он разве с Орла? Насколько знаю, он гражданин Узбекистана.
Да, правильно.
Ну и все.
Сарвар Узбекистан фуқарасы адашмасам. Ha, uni chiqarib yubordik, deya gapni uzdi qamoqxonaning navbatchi ofitser. Hamroyevning bildirishicha, Rossiya qamoqxonalari rahbariyatlariga yuqoridan turmalarda o'tirgan xorijliklarni o'z yurtiga chiqarib yuborilishi kerakligi to'g'risida maxsus qaror yuborilgan.
Qamoqqa o'tirganlarni prosta qurbonlik qilyapti. Qachonki ish topilmasa, Sarvarga o'xshagan qamoqda O'zbekistonga borib o'ldirilgan G'aniyev, Javliddin misol xuddi shunaqa qurbonlik qilinyapti. Men deportatsiya qilib yubormasin deb Songa nima qilsam qolaman deb qiz murojaat qilgan. O'sha bola xatam yozgan menga. Buni Qashqadaryodan o'zini og'aynilari ham telefon qilib menga aytishdiki, "Akajon, iltimos, shu ukamni" dedi, "bu yerda kelib SMD xodimlari uyimizni tintuv o'tkazdi. Jihodchilarga qo'shilayotgan ekan" degan savol so'roq qilgan ekan yaqinlarini, shunda aytgan ekan bular ham da, yaqinimiz ukamiz nimada o'tiribdi-ku, qamoqda o'tiribdi, qanaqa jihatda desak, yo'q biz bilmaymiz, sizlar hali bilmaysizlar, bu juda katta nimalarga aralashib ketdi Rossiyaga deb qo'rquv yaratgan, uydagilarni qo'rquv ostiga olgan,
dedi Bahrom Hamroyev. Suhbatdosh SMB va ayniqsa MXX xodimlari qiziqqan shaxs ayblanmasdan va sudlanmasdan qolmasligiga ham ishonishini aytadi. U Sarvar Mardiyevning koloniya ichkarisidan g'oyib bo'lishini uning O'zbekistonga berib yuborish uchun o'g'irlangani bilan bog'ladi. Yordam tashkiloti raisi so'nggi yillarda Rossiyadan o'nlab muhojir va qochqin qonunga xilof ravishda o'g'irlab ketilganini ham ma'lum qildi. Ozodlik 1987-yilda Qarshi shahrida tug'ilgan Mardiyev Sarvar Abdullayevichning keyingi taqdiriga oid xabarlarni kuzatib boradi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Rossiyaning Moskva shahrida boshqa millat vakillari bilan yurgan qirg'iz qizlarini kaltaklayotgan patriotlarga qarshi tutilgan qirg'iz yoshlarining Kamenger va Janamun guruhlari qirg'izistonlik ayollarni ishdan so'ng uylariga kuzatib qo'yish va ularni tahdidlardan himoya qilish majburiyatini olgan. Bungacha patriotlar tomonidan, jumladan o'zbek yigitlari bilan yurgan qirg'iz qizlar va qirg'iz qizlar bilan yurgan o'zbek yigitlari ham kaltaklangan edi.
Moskvada tashkil qilingan qirg'iz yoshlarining Kemenger va Janamun guruhlari 2 martdan boshlab ishdan kech chiqqan qizlarni patriotlardan himoya qilib uylariga kuzatib qo'yadigan bo'ldi. Kemengerning o'zbekcha ma'nosi donishmand, Janamun esa yangi avlod degan ma'noni beradi. Kemenger guruhi vakili Adela Childebayev o'zining Facebook sahifasida bu tashabbusga Moskvada ishlab yurgan 130 nafar qirg'izistonlik yigit qo'shilganini aytdi. O'zlarini himoyaga muhtoj deb his qilgan qizlar va ayollar ish vaqti tugaganidan so'ng 925-459-001 yoki 925-115-40-38 telefonlariga qo'ng'iroq qilishlari lozim. Shundan so'ng yigitlar ularni kutib olib, uylarigacha olib borib qo'yadi. Adilat Childebayevning aytishicha, bir kun ichida ularga 26 qiz telefon qilib, himoyaga muhtoj ekanliklarini aytishgan. Ularning barchasi yigitlar himoyasida uylariga yetkazib qo'yilgan. Qirg'iz qizlarini boshqa millat vakillari bilan yurishiga qarshi bo'lgan patriotlar 2012-yili Rossiyada paydo bo'lgan. Ular qizlarni yalang'och qilib kaltaklab so'roq qilayotgan videolarni internetda tarqatib keladi. Bunga qadar Moskvada o'zlarini patriot deb atab olgan qirg'iz yigitlar boshqa millat vakillari bilan yurgan qirg'iz qizlarini kaltaklaganlari ko'p kuzatilgan. Jumladan 2015-yilning avgustida o'zbek yigit bilan yurgan qirg'iz qiz va qirg'iz qiz bilan yurgan namanganlik yigit patriotlar tomonidan kaltaklangan. Bundan bir necha kun avval fevral oyida boshqa millat vakillari bilan Moskvada sayr qilib yurgan 2 qirg'iz qizni kaltaklagan 3 nafar patriot qo'lga olingani xabar qilindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining Moskvadagi vakili Asqat Aliyev patriotlarni qo'lga olinishida ijtimoiy tarmoqlarning yordami katta bo'lganini aytdi.
Facebook orqali jabrlanuvchimiz dedikki, jabrlanuvchi bizga chiqdi.
Biz Facebook orqali kaltaklangan qizlarni topishga muvaffaq bo'ldik. Jabrlanuvchilar bilan aloqa o'rnatganimizdan so'ng ularni kaltaklagan odamlarni qidira boshladik. Bir necha kun ichida Moskvada qizlarni kaltaklagan 3 yigit qo'lga olindi. Ularning barchasi Qirg'iziston fuqarolari. Ular 1989, 1995 va 1996 yilda tug'ilgan ekan. Bugungi kunda ular Moskva politsiyasi hibsxonasida saqlanib qilinmoqda. Ularning jinoyatlari isbotlansa, Rossiyada sud qilinadi, dedi Asqat Aliyev. Qo'lga olingan patriotlar Moskva politsiyasidagi so'roq paytida qirg'iz tilida o'z qilmishlarini uyat sifatida baholab, butun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'ragan. Butun xalq, barcha qirg'iz eli oldida kechirim so'rayman. Bundan buyon bunday ishlarni qilmayman. Afsuski, men qilib yurgan ish patriotlik emas, balki yigit kishi uchun sharmandalik ekanini kech tushundim, dedi qo'lga olinganlardan biri. Rossiyadagi qirg'iz qizlarini boshqa millat vakillari bilan yaqin munosabatda bo'lganlikda ayblab, kaltaklagan va bu aql kiritish jarayonini video tasvirga olib, uni internetda tarqatgan yigitlar qo'lga olingan haqida avval ham xabarlar tarqatilgan. Biroq millat shani uchun qayg'urgan bu yigitlarning birontasi ham javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot yo'q. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi xabarimiz Qozog'istondan. Qozog'istonning Atirau shahridagi voyaga yetmaganlarni adaptatsiyalash markazida o'zini Qirg'iziston fuqarosi deb atayotgan, biroq hech qanaqa hujjati bo'lmagan o'smir 3 oydan buyon yashayapti. Qozog'istonga bir necha yil avval amakisi bilan kelganini aytayotgan o'smir ota-onasining ism familiyasini to'liq ayta olmaydi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Atrau shahridagi voyaga yetmaganlarni adaptatsiyalash markaziga 2015 yil 5-dekabrda olib kelingan Oybek Muhiddinovning yonida uning shaxsini tasdiqlovchi hech qanaqa hujjat yo'q. Markaz direktori Galiya Bijanova o'smir haqidagi barcha ma'lumotlar uning so'zlariga tayangan holda yozib olinganini aytdi. Bijanova xonim Oybek Muhiddinov hali balog'at yoshiga yetmaganini aytib, Ozodlikning qozoq xizmati muxbiriga o'smir bilan yakkama-yakka suhbat qurishga izin bermadi. Biroq o'smir avval aytib bergan ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdi. Markaz direktoriga ko'ra 17 yoshli Oybekni voyaga yetmaganlarni adaptatsiyalash markaziga shahar temir yo'l politsiyasi xodimlari olib kelganlar. Chunki o'smirning qo'lida shaxsini tasdiqlovchi hech qanday hujjat bo'lmagan. Oybek Qirg'izistonning Xo'sh shahrida tug'ilganini, onasi 5 yoshga to'lganda o'lib ketganini, otasi uni amakisi Ulug'bekka tashlab ketib qolganini aytgan. G'aliya Bijanova o'smir ota-onasining ism familiyasini aniq-tiniq ayta olmaganini qayd etadi. Uning aytishicha onasining oti Dilnoz bo'lgan, otasining oti esa Ergash bo'lishi mumkin. Onasini siymosini elas-elas xotirlaydi, otasini esa mutlaqo eslolmaydi. Oybek 1-iyul kuni 18 yoshga to'lishini aytayapti, dedi G'aliya Bijanova. Oybek Muhiddinov Olmatiga 12 yoshida otasining ukasi Ulug'bek bilan birga kelgan. Keyinroq amakisi unga Novosibirskda ish topib joylashib olganimdan so'ng seni olib ketaman, deya va'da berib, Rossiyaga ketib qolgan. G'aliya Bijanovaga ko'ra, Oybek 17 yoshgacha Olmatada yashab, turli joylarda duch kelgan ishni qilib, qornini boqib yurgan. Atrovda yaxshi pul topish mumkinligini eshitgan o'smir keyin bu shaharga yo'l olgan. Markaz psixologi Oybek bilan gaplashdi. U bilan suhbatda o'smir Olmatada ta'qib tazyiqqa uchramagani, uni hech kim kaltaklamaganini aytgan. Ba'zan ishlab topgan pulini berishmagan paytlar bo'lgan ekan, lekin buning o'rniga kiyim-kechak va yegulik berishar ekan, dedi Atrovdagi voyaga yetmaganlarni adaptatsiyalash markazi direktori. G'aliya Bijanova Oybek hech qachon maktabga bormagani, ammo ruscha yozishni bilishini aytadi. O'smirning aytishicha, uning savodini Olmatadagi ish beruvchilari chiqargan. Bijanova xonimga ko'ra, adaptatsiyalash markazi tartibiga muvofiq ular Oybekni muassasada 3 oydan ortiq tutib tura olmaydi. Shundan kelib chiqqan holda u Qirg'iziston ta'lim va fan vazirligi, tashqi ishlar vazirligi hamda Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchixonasiga xat bilan murojaat qilgan. 1 mart kuni bizga Qirg'iziston elchixonasidan javob keldi. Ular Oybekni Olmatadagi adaptatsiya markaziga o'tkazishni so'rashmoqda. Yaqinda biz uni bir pedagog hamrohligida Olmatiga yuboramiz, dedi G'aliya Bijanova. Qirg'izistonning Qozog'istondagi konsuli Almasbek Baybosovga ko'ra, Oybek Muhiddinov to'g'risidagi ma'lumot elchixonaga taxminan 10 fevralda kelib tushgan. Keyin elchixona Oybekning shaxsini aniqlash uchun Qirg'izistondagi davlat idoralariga so'rovnoma yuborgan. U bilan telefon orqali suhbatimiz qisqa bo'ldi. Balki bu uning ruhiy holati bilan bog'liqdir. U va tarbiyachisidan olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, Qirg'iziston idoralari qidiruv ishlarini olib bormoqda. Voyaga yetmagan bolaning fuqaroligi ota-onasining fuqaroligi aniqlangandan keyin ma'lum bo'ladi, dedi Baybosov. Qirg'iz konsuliga ko'ra Oybek o'z familiyasini har xil aytgan. U familiyasi Muhiddinov ekanini aytgandi. Keyin o'zini Ergashev deb tanishtirdi. Oybek Olmaotaga yetib kelgandan keyin diplomatlarimiz u bilan gaplashib ko'rishadi. Hozircha uning qullikda bo'lgani haqida hech qanaqa gap yo'q. U qayerda va qanday sharoitda ishlaganini aytib ko'rsatib bergandan keyin hammasi ayon bo'ladi, dedi Qirg'izistonning Qozog'istondagi konsuli Almasbek Bayboysov.
Navbat endi ozod mikrofon eshitishiga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Qozon izolyatorida qolayotgan 70 dan ziyod O'zbekistonlik elchixona yordamiga muhtoj. Rossiyaning Qozon shahridagi xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash markazida 70 dan ziyod O'zbekiston fuqarolari ushlab turilibdi. Ular vatanlariga qaytishlari uchun hujjatlar bilan ta'minlanishlari kerakligi va bu borada O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi yordamiga muhtoj ekanliklarini aytishmoqda. Ularning ba'zilari bu izolyatorda 3 oydan buyon saqlanmoqda. Shu izolyatorda qolayotgan Rustam ismli o'zbek fuqarosi ozodlikka qo'ng'iroq qilib shularni aytdi.
Biz ruschasiga specialniy uchrejdeniya deydi, vaqtinchalik migrantlarni ushlab turish anaqasi qamoqxonasidan.
Hozir qamoqxonadamisiz?
Qamoq emas, endi o'sha временное содержание deydi, o'sha inostranstvlarda spes uchrejdeniya migrantlarni
vaqtinchalik ushlab turish joyi.
Shunaqa shuda turibmiz. Kimdir bir oydan beri, kimlardir 6 oydan beri, kimlardir dokumenti bor, pasporti, registratsiya, patentlari bor odamlar ham tushgan vaqtga. Endi sudya shunaqa rashiniya qilgan, olib borib nima qilinglar, udvoreniyagacha o'sha uchrashganida tursin deb ruxsat qilgan, mana shu kelishib turishdi. Boshqa davlatlar fuqarolari, diasporalar ishlagani uchun uzoq bir oyda ketishyapti. Biz O'zbekiston fuqarolari bilmay 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy.
Nima uchun?
8 oydan beri o'tirganlar ham bor.
Nima uchun shunday?
O'sha sababini bilmayapmiz, shu bilmaymiz, kimdan yordam so'rashni ham bilmay qoldik.
Endi ularga o'zlarining elchixonalari yordam beryaptimi? Yoki boshqa
diasporalar, shu diaspora o'sha elchixonadan qo'yilgan vakil, shu Tatariston Respublikasiga qo'yilgan vakil.
Ular yordam beryapti.
Endi
sizlarga yordam beryapti.
Yordam beryapti. Shu o'zlarining fuqarolari bilan keladi, suhbat o'tkazadi. Nima yordam kerak bo'lsa ulardan keyin yordamlar beryapti.
Sizlarga?
Bizga kelmayapti, deyapti.
Endi sizlar shu Rossiyaga borganda o'sha mamlakatdagi O'zbekiston elchixonasidan ro'yxatdan o'tganmidingizlar? Chunki O'zbekiston elchixonasi doim aytadiki, biz faqat bizda ro'yxatdan o'tgan fuqarolarimizga yordam beramiz deb aytadi-da.
Lekin shu gapni mana hozir ko'pchilik eshitiribmiz, lekin bu narsa haqida birinchi marta eshityapmiz.
Umuman shu Rossiyada bo'lganingizda shu elchixona yoki konsulxonaga murojaat qilganmisiz yordam so'rab?
Nima maqsadda? Men yordam kerak bo'lmagan menga shu paytgacha. Mana hozir yordam kerak bo'ldi. Men o'sha elchixonadan qo'yilgan vakilga O'zbekiston tomonidan, o'sha O'zbekiston Respublikasi tomonidan elchixonasidan qo'yilgan vakilga men yordam so'rab, men telefon qildim. Mana shu safar shu yerga kelganimdan beri. Kazan shahri Moskvadan ancha uzoqda, 800 km uzoqda. O'shani sababli elchixonamiz, biz O'zbekiston Respublikasi elchixonasi Moskva shahrida joylashgani uchun ular vakil qilib qo'yishgan, Kazan shahriga, Tatariston Respublikasiga vakil qo'yib qo'yishgan. O'zbekiston fuqarolari bor. O'sha shunaqangi O'zbekiston muhojirlari bilan o'sha muammolarni hal qilish bo'yicha, shunga o'xshash ishlarni hal qilish bo'yicha elchixonadan qo'yilgan vakillar. Biz elchixonaga murojaat qilmadik, o'sha vakillarga murojaat qildik. Biz elchixonaga bir necha marta telefon qildik. Mana bir oy bo'layotgan bo'lsa, bir oyda ichida bir necha marta telefon qildik. Lekin elchixonaga telefon bo'lmayapti, bog'lanib bo'lmayapti hech kim bilan. O'sha qachon ketishimiz kutib o'tiribmiz, lekin kim qachon ketishini birov bilmaydi. Shu savolimizga javob ham ololmayapmiz.
Rossiyaning Qozon shahridan o'zbekistonlik muhojir Rustam edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridasiz va navbat endi islom va musulmonlar eshittirishiga. Ushbu eshittirishni odatdagidek hamkasbim Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni. Eshitirishimizning o'tgan safargi sonida ko'tarilgan mavzu, ya'ni sunnatsiz islom va quroniylar kimlar mavzuida berganimiz eshitirishdan so'ng ko'tarilgan mavzu yuzasidan bahs tug'ildi. Tinglovchilarimizdan ko'plab sharhlar keldi va bu mavzudagi eshitirishni davom ettirish ham taklif qilindi. Xususan bu mavzuda fikrlarini tilga olgan tomonlar, demak, bulardan biri o'zbekistonlik yosh ahli ilm Abror Muxtor Ali va yana biri Turkiyadagi o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yuldosh o'rtasida bahslashish istagi tug'ildi. Ana shu istak va mushtariylarimizdan kelgan taklif, fikr, mulohazalar asosida bugungi eshitirishimizda tomonlarni bahsga chorladik. Tomonlar o'rtasida esa bahs uzoq davom etdi va dastlab tomonlar o'z g'oyasining sof islomiy asoslarini keltirdilar va so'ngra bu asoslar yuzasidan bir-biriga savollar berdilar. So'ngra esa masalaning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati ham muhokama qilindi. Biz efir vaqtimiz cheklangani bois bir soatlik bahsning bir qismini efirga uzatishga qaror qildik. Bahsimizni esa to'liq holda veb saytimizda tinglashingiz mumkin. ozodlik.org, ozodlik.mobi. Hozir esa ana shu bahsning bir qismini tinglashga taklif qilamiz. Endi masalani shu bugungi ijtimoiy siyosiy ahamiyatini gaplashsak va men shu navbatdagi savolni Kamoliddin akaga bermoqchi edim. Kamoliddin aka, siz Markaziy Osiyoda katta bo'lgansiz. Mana Markaziy Osiyo traditsionniy an'anaviy ravishda bu o'sha Hanafiylik mazhabiga e'tiqod qilib keladigan bir mintaqa. Siz u g'oyadan voz kechib hozir mana O'zbekistonda Qur'oniylar deb nom berilgan g'oyaga o'tdingiz. Ya'ni sunnatning bir qismini tan olish, Qur'onga mos qismini tan olish, Qur'onga mos bo'lmagan qismini inkor qilish. Bundan bugungi musulmonlar jamiyatiga nima foyda bor deb o'ylaysiz? Marhamat, qisqa lo'nda javob bersangiz.
Birinchidan, Abu Hanifaning qoldirgan merosiga, u kishining tutgan yo'liga ergashayotgan tariqatlar emas bu tariqatlar. Bu tariqatlar Esr davrida kommunist rejim tarafidan, KGB tarafidan ruxsat berilgan ba'zi faoliyatlarni qila olish salohiyatiga ega xolos. Eng katta dalil shuki, Abu Hanifa o'z davrida, hatto Payg'ambar alayhisalom ham, sahobalar ham o'z davrida keltirgan asosiy yangiligi zolimlarga qarshi kurash edi va Payg'ambar alayhisalom o'z davrida ana shuni kurashni olib bordi, sahobalar ham olib bordi va xususan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham o'z davrida ham ummaviylarga ham Abbosiylarga qarshi mujodalani, kurashni eng old saflarda bo'ldi. Hattoki umrining oxirida zindonda o'ldirildi, zaharlanib. Ammo u kishining nomidan tuzilgan mazhablarda buning biron bittasi yo'q. Tamoman aksiga, u joyda uqtirilgan narsa shuki, rahbar, boshqaruvchi qanday zolim bo'lsa, fosiq bo'lsa ham, u kishi hech qachon lavozimidan chetlatilmaydi. U kishiga itoat vojib, hattoki farz deganlar ham bor. Bu qurilgan mazhablar bugungi funksiyasiga ko'ra ana shu xizmatni bajaradi. Ya'ni mavjud status quo'ni, mavjud rejimga itoatni saqlab davom ettirish. Endi bu Qur'on filtridan o'tkazib, Qur'onga muvofiq kelmagan xurofot va bid'atlardan voz kechish degani bu nafaqat ijtimoiy siyosiy, balki axloqiy tarafdan ham musulmonlarni asliga qaytarishiga kichkina bo'lsa ham bir xizmat bo'ladi. Va bugungi paydo bo'layotgan muammolar, mana IShID deysizmi yoki shunga o'xshagan boshqa radikal guruhlarning kelib chiqishini asl sababi mana shu tarix mobaynida uydirilgan va Imom Abu Hanifaga yoki boshqa mazhab peshvolariga nisbat qilingan rivoyat va fatvolardan asoslanadi. Masalan, IShIDni qilayotgan ishini ko'radigan bo'lsangiz, ular o'zlaricha yangi biror narsa uydirayotgan yo'q. Tamoman aksincha, bugungacha Ahli Sunna val Jamoaning fiqh kitoblaridagi fatvolarni amalga oshirmoqda. Masalan, fiqh kitoblarida asirlar bo'limi bor. U joyda to'liq bugungi IShIDni qilayotgani tasvirlangan. Ayollarni joriya olish, ularni sotish, ularni nikohlaganda mahrini o'ziga olib qolish, chunki bir chorva hayvoni o'rinda ko'riladi. Ularni qatl etish, nikohsiz u jinsiy aloqa qilishning ruxsatligi va hokazo, hokazo. Bugun IShIDga qarab qanday odamlar jirkanayotgan bo'lsa, bularning teorik, nazariy asosi mana shu mazhab nomidan uydirilgan kitoblarda. Meni aytayotgan g'oyam mana shuni qutulish uchun, xalos bo'lish uchun islomning asliga qaytish kerak, Qur'onga qaytish kerak va Qur'onga muvofiq kelmagan narsalardan tamoman voz kechish kerak. Bo'lmasa, mana 100 yillardir O'rta Osiyo ta Ruslarning, ta boshqalarning istilosi ostida juda qoloqlikda kelayotgan bo'lsa, bundan keyin yana 100 yillardir mana shu qoloqlikda davom etaveradi. Tarixda O'rta Osiyoning yuksalishi mana shu islomga to'g'ri va sog'lom amal qilgan davrda bo'lgan, undan oldin ham, undan keyin ham tanazzul bo'lgan, uni sababi ham shu. Allohning kitobidan uzoqlashib.
Lekin Kamoliddin aka, mana joriyalar masalasi dedingiz. Hozir butun dunyoni o'ylantirib turgan masala o'sha Iroq va Suriya hududidagi o'sha Yazidiy qizlari, boshqalar. Bular faqatgina o'sha fiqhning usul kitoblarida, fiqh kitoblarida emas, balki bu Qur'onda ham bor-ku Kamoliddin aka. Hozir asosiy muammo shunda bo'lyapti-ku.
Qur'onda joriya degan qul olib sotish degan narsalar yo'q. Vaholanki nimada tarjimalarda buni hammasini buzib tarjima qilgan o'z davridagi joriy ijtimoiy siyosiy vaziyatga moslashtirib turib.
Joriyalaringizni halol qilib qo'ydim degan oyatni men eslayapman-da, adashmasam Niso surasida edi shu.
Siz o'zbekcha tarjimalarga qaramang. Qur'on o'zbekcha tushmagan. O'zbekcha tarjimalarga qarasangiz, u ayollarni o'r kaltaklar degan ruxsat ham bor. Ana Niso surasi 34-oyatda mana Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf rahmatlik tarjimalariga sangiz urlaring degan kaltaklashga ruxsat beradi. Alauddin Mansurning tarjimasida ham shu. Vaholanki payg'ambar alayhissalom bunaqa mesaj olib kelishidan oldin ham zotan ayollar eng xor maqomda edi. Ularni urush, kaltaklash u yoqda tursin, sotardi bir-biriga, hattoki merosi yo'q edi. Eri o'lsa boshqasiga, shunchaki
bir jahiliyat davri edi. Jahiliyat davri edi va ayollar uchun haqiqatda juda ham og'ir va ularning hech qancha huquqi yo'q edi. Biz buni eslaymiz. Lekin Qur'on oyatlarida ham ayollar masalasida, joriyalar masalasida, nafaqat biz o'zbeklar tarjimasida, Krachkovskiylarda ham aniq ruscha tarjimalarda ham aniq aytilgan, joriyalaringizni halol qilib qo'ydim. Yo'q, bu masala biz hozir teologik bahsga kirishmoqchi emasmiz. Menda bunga yarasha ilm yo'q, lekin men aytmoqchimanki, bugun radikal musulmonlar, xususan esa islomiy davlat safidagi musulmonlar qilayotgan harakatlar bu Qur'onga zid bo'lmagan harakatlar, ba'zi harakatlari. Joriyalar masalasi, asrlar masalasi yoki kimlarnidir kofirga chiqarish masalasi, bu nafaqat mazhab bilan bog'liq bo'lgan masala. Bu bevosita o'sha fundamental kitob bilan bog'liq, o'sha kitobimiz bilan, o'sha asosiy g'oya bilan bog'liq bo'lgan masalalar bor va e'tirozlarni ko'pi shunga qaratilyapti hozir bir tarafdan.
Yo'q, bu joyda bilasizmi? Bu joyda har bir mazhab o'zidan boshqani hammasini adashgan kofir zindiqqa chiqaradi. Mana to'rttala mazhab tarix bo'yicha bir-biri bilan urushib kelgan, bir-biriga namozda orqasida ergashmagan. Shunday davrlar bo'lganki, Ka'bani to'rt tarafida to'rtta imom, to'rtta mazhab bir-biriga iqtido qilmasdan namoz o'qib kelgan. Bu endi undan oldin juda ham ko'p bo'lgan, Zaydiylar bo'lgan va hokazo. Bu Misrdagi Sultan Beybars bularning hammasini to'plab to'rtdan qolasa, qolganing hammasi taqiq deganda hammasi keyin yo'q bo'lib ketgan. Bular ma'lum.
Yana keling, bugungi holatga qaytaylik.
Bugun ham masalan IShIDga qaraydigan bo'lsangiz, IShID faqat bizga bay'at bersang sen musulmonsan, bo'lmasa kofirsan deydi. Bu qayerdan oldi? Boshqa mazhablarda ham xuddi shu. Masalan, mana Abrorga savol berishimiz mumkin. O'zbekistonda ahli Abu Hanifa shu mazhabga mansub bo'lmay, boshqa mazhabga mansub bo'lsa, u kofir hisoblanadimi? Adashgan hisoblanadimi? Yoki u ham konstitutsiyaga ko'ra tamoman barcha huquqlardan foydalana oladimi?
Bo'ldi, men bo'lmasa sizning savolingizga rahmat javob beraman. Men Kamoliddin aka hozirgi savollariga qisqa javob beraman. Mazhablar orasida masalan Shofiy mazhabi, Maliki, Hanbali, Abu Hanifa, Hanafi mazhablari, Alloh hammalaridan o'zi rozi bo'lsin, o'tganlaridan bu mazhab ulamolarimizga Alloh taolo uning rahmatini yog'dirgan bo'lsin. Bularda bir-birining oralarida usuliy ixtiloflar yo'q. Ya'ni usuliy deganda asl Qur'on sunnatga muvofiq bo'lgan ochiq oydin matnlarda ixtilof yo'q. Shuning uchun ham bu mazhablarning to'rtalalarini ahli sunna va jamoa mazhabi deyiladi, bularda ixtilof yo'q. Hozir Kamoliddin aka aytayaptiki, bular bir-birini o'ldirardi, hatto Ka'bada to'rt tomonga turib namoz o'qirdi deyaptilar. Aqli salim haqida gapirayotgan insonni bunday ziddiyatga tushishligini men tasavvur qila olmayapman. Bir-birini o'ldiradigan jamoatlar Ka'bada qanaqa bir-birini yonida namoz o'qishi mumkin? Bu alohida masala. Endi Hanafi unga alohida to'xtalamiz. IShIDni men hozir IShID haqida gapirib beraman.
Suriyada shiya bo'lgani uchun musulmon sunniyni o'ldiryapti, sunniy bo'lgani uchun shiyani o'ldiryapti. Ko'chada to'xtatib
turgan Kamoliddin aka.
Kim keltirib chiqardi buni? Tepadagi din peshvolari bo'lmasa.
Kamoliddin aka, siz savol
bu
o'rtoqlar, men sizlarga eslatib qo'yay, bizga o'sha Shvetsiyadan muxtinaga bog'lanishga muvaffaq bo'ldik, avvaliga bog'lana olmayotgan edik. Hozir u kishi bizning suhbatimizni qaysidir daqiqasidan boshlab eshita boshladilar. Lekin hozir tomonlar vaqtini tugatyapsin, u kishiga ham so'z beramiz. Abror aka, marhamat.
Meni vaqtimni olib qo'yasizlar, lekin meni vaqtimni talab qilaman. Menga 5 minut beringlar.
Abror aka, marhamat.
Xo'p, demak, mazhablar o'rtasida bu O'zbekistonda bo'ladimi, Tojikistonda bo'ladimi, Turkmanistonda bo'ladimi, kim qaysi mazhabda bo'lsa yashayapti, ming yillar davomida bir-birlari bilan ahl inoq yashab kelishyapti. O'rtalarda bo'lgan mabodo siyosiy ma'nodagi janjallarni, rivoyatlarni ko'rsangiz, hammasi johillar tomonidan bo'lgan. Johil aqli qosir o'sha botil toifalar tomonidan qilingan. Lekin ilm ahllari hech qachon o'zaro mazhablar orasida ixtilofni unaqangi bir-biriga dushman, kofir sanaydigan darajada bo'lmagan. Kamoldan aka, ochiq savollarga ochiq javob beraman. Bizning O'zbekistonda boshqa mazhabdagi odamlarni kofir deb aytmaymiz. Hattoki biz ahli sunna va jamoa ulamolari kufrga dalolat qiladigan matnlar yaqiniy bo'lishligi asosiga amal qilamiz. Shuning uchun shiyalarni mutlaq kofir deyishlikka ham qarshimizdir. Endi IShIDni voqeasiga, IShIDni kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak, Kamoliddin aka e'tiborni fiqhga, Hanafiy mazhab fiqhidan olib, shu matnlardan olib ishi chiqdi o'rtaga, jo'rlarni jo'rlarni olyapti, odamlarni o'ldiryapti deydilar. Bu asli unda emas. Buni ilmiy asosi IShID kabi shunaqangi radikal guruhlarni yuzaga chiqishligi aynan Kamoliddin akani qo'ygan uslubi asosida kelib chiqyapti. Ya'ni Qur'onga har kim o'z ma'nosida, o'zi kallasidagi fikr bilan amal qilsin degan ma'noda kelib chiqyapti. IShIDni bugungi kundagi eng katta IShIDni buni endi hukmini eshituvchilar beradi, mayli xulosaga kelmay turaylik. IShIDni eng katta shiorlardan bittasi "Faman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun." Ya'ni kimda-kim bas, kimda-kim Alloh nozil qilgan narsadan boshqa bilan hukm qiladigan bo'lsa, ana o'shalar kofirlardir deyapti. Buni mujtahid ulamolarining fikrlarini ham ortaga otishyapti. Bu sohadagi mutaxassislarni fikrlarini ham orqaga otishyapti va ular o'zlari bir jamoat tuzib, biz Qur'onni o'zimiz anglaymiz, salaflardek anglaymiz, Qur'on qanday bo'lsa shunday anglaymiz. Demak, O'zbekistonda yashayotgan odamlar, Turkiyada yashayotgan odamlar, dunyoni hamma joyda yashayotgan odamlar biz uchun kofir degan hukmni ular ta'limotni noto'g'ri yo'nalishidan olishyapti. Ular Qur'ondan dalil qilyapti, Qur'ondagi oyatlardan dalil qilyapti. Shunday ekan, oldimizga bitta maqsadni qo'yib olib, o'shani isbotlashlik uchun ba'zida fiqhga, ba'zida hadisga, ba'zida ulamolarga tosh otishimiz to'g'ri emas. Biz matnni, teologiyani o'zi bilan gaplashishimiz kerak, shaxslar bitta bizga muhim.
Xo'p, nega mana Kamoliddin yo'ldoshga tosh otyapsizlar? Fitnaga ilingan, men hozir sizni iqtibos keltiryapman. Zalolatga moyil jaholat sohiblari. Xo'p, nima edi? Shunga o'xshagan orqasida siyosiy kuchlar. Xo'p, Kamoliddin yo'ldoshning orqasida qanday siyosiy kuch bor va sizda qanday dalil bor bu haqda?
Bunga javob beraymi yo?
Yo'q, endi
albatta javob beraman. Menga qarshi yozgansiz va men sizdan buni javob olishga haqqim bor. Birinchi
Kamoliddin aka, sizga javob beraman men. Xohlasangiz hozir og'iz aka ham javob beraman, xohlasangiz yozma ham javob beraman.
Gapirganga javob beraman. Hozir kakras shu bahsni o'zi mana shu nuqtasiga kelyotgan edik. Lekin agar sizlar ruxsat bersanglar, men Muhiddin akani ham bir suhbatga tortsam, u kishi bas qaysidir daqiqasidan boshlab eshita boshladilar, mavzudan xabari bor. Muhiddin aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Men Kamoliddin aka ko'targan bitta nuqtaga to'xtalmoqchiman. Sizga ayniqsa shu tinglovchilardan ko'p keladigan savollardan bittasi, masalan, Qur'on tarjima qilingan, tafsir qilingan, tan olingan hadis o'zbek tilida yozilgan sharhlari bilan bor. Shuni o'qib oddiy musulmon o'zi xulosa fikr chiqarishi mumkin-ku. Lekin bizda masalan ahli ilmlar musulmonlarni asosan fatvoga murojaat qilishga targ'ib qiladilar va hamma masalalarda musulmonlar masjidga borar ekan avvalo imomga murojaat qiladi va u nima desa shunga amal qiladi. Bu o'z-o'zidan o'sha musulmonlarni o'zini ilmga rag'batini pasaytiradi. Birinchidan, ikkinchidan ularni erkin fikrlashini pasaytiradi. Ahli ilmlarni o'sha monopoliyasi degan mavzu ham ko'tarildi. Shu muammoda jon bormasmi Muhiddin aka?
Yo'q, bu biroz o'zgartirilgan muammo. Siz xuddi tabiblarga o'zingiz, ya'ni sizga umumiy bir kundalik ishlatishingizda qachon shamollaysiz, qachon nima qilishlarini o'zingiz eplaganingiz
va ayni paytda mutaxassis bo'lmasangiz borib istagan dorini mana bu yerga foydali deb turib yeyishingiz bilan o'zingizga o'zingiz saraton kasalligini yoki halok bo'lishingizga sabab bo'lishingiz imkoni bor kabi xuddi shunday mutaxassislarga murojaat etiladi. Inson din masalasiga kelganda ancha ehtiyot bo'lish kerak va meni bitta narsada Kamoldinga qo'shilaman. Agarchi u kishi buni bo'rttirmasa ham aslida o'sha islomni tushunayotgandagi islom shariati fiqhi ruxsat bergancha ijtihodni pluralizmni hayotda akademik hayotda mutaxassislar o'sha soha mutaxassislari sifatida o'sha yo'lga qo'yilishiga albatta bizni ishimizni yengillatadi. Chunki bizda o'sha muammolardan biri ko'plab qarashlar joiz bo'lganda ham bir qarashni olib olib qolganlarni majburlashlik albatta bu ya'ni bizni tor ko'chaga olib kiradi. Bundan bizga hech qanday foyda yo'q. Mana shu narsaniga bunga O'zbekiston hozir ya'ni bugun tayyor emas, lekin shunga zaminlar yaratilishi kerak. O'sha yerdagi islom universitetlariga haqiqiy ma'noda universitet bo'lishligini ta'minlanishi kerak va bosqichma-bosqich bizda ham islom fiqhi mutaxassislari va ularning turli qarashlari jamiyatda musulmonlar hayotida aks etadigan pog'onagacha chiqib kelishimiz kerak. Masalan, Malayziyada shunga erishilgan, arab olamini ko'pida shunga erishilgan. Shuning uchun bir muftiy, bir shayx hammani bir tomonga adashgan paytida ergashib keta olmaydi. Har bir shayx, har bir yozuvchi, har bir ulamoning fikrini yana o'sha dalillar orqali savol ostiga olish mumkin va bundan kim yutadi? Albatta, jamiyat yutadi, musulmonlar yutishadi. Bunga erishishni esa albatta O'zbekistonda hozirgi olib borilayotgan siyosat liberallashish kerak. O'sha yerdagilar anglab yetish kerakki, musulmonlar ya'ni bu muammolarni kuch bilan yechib bo'lmaydi, bunga aql bilan, ilm bilan yondashish kerak va o'sha bosqichma-bosqich beriladigan erkinliklar orqali erishilgan ham bu osoyishtalik, tinchlik ana u turadigan osoyishtalik bo'ladi. Lekin kuch bilan odamlarni faqat boshini ya'ni ko'tarishga imkon bermasdan saqlanadigan tinchlik har qanday lahzada, har qanday kutilmagan voqeada destruktiv kuchlar tomonidan manipulyatsiya qilinishi mumkin bo'lgan va portlashi mumkin bo'lgan holat bo'ladi. U bu portlashdan hamma zarar ko'radi. Bundan buni hech bir O'zbekiston, o'zbekistonliklar uchun yaxshilik istaydigan kishi albatta bunday ishni bo'lishini istamaydi.
Muhiddin aka, rahmat. Demak, biz boya bu masalani siyosiy, ijtimoiy aspektiga kelib to'xtagan edik. Ya'ni bugungi musulmonlarga nima foyda bor va bu sunnatni qisman yoki to'liq inkor qilishning bugungi musulmonlarga nima zarari bor? Abror aka, marhamat, qisqagina shu savolga javob bersangiz.
Bu, ya'ni Kamoliddin yo'ldosh birodarimizni aytayotgan g'oyalari, ya'ni aqlni ustun qo'yib, Qur'ondagi ma'noga qarab ketishlikni yoki hadislardan Qur'onga o'z aqllariga ko'ra muvofiqini olishligini da'vo qilishligini jamiyat uchun bir necha zarar tomonlari bor. Birinchi siyosiy ijtimoiy zarar. Siyosiy ijtimoiy zarar deganda o'sha radikal guruhlarni ham ro'yobga chiqishligini oldini olib bo'lmay qoladi. Agar Kamoliddin akani qo'ygan uslubi bilan odamlarga qo'yib qo'ysa. Kamoliddin aka radikallarga qarshi holatdagi fikrlarni to'plab mana shu fikrlarga mana shu aql bilan keldim desa, radikal guruhlar xuddi shu uslub bilan men Qur'ondagi o'ldiring mushriklarni, Allohning hukmidan boshqasini hukm qilganlar kofir degan oyatlar bilan odam o'ldiryapman deydi va bu erkinlikni oldini olib bo'lmaydi. Mana shu siyosiy ijtimoiy zararlardan bittasi. Endi ilmiy zararlari, men qisqa-qisqa to'xtalishning lozim topaman o'zimga. Ilmiy usuliy zararlar bor. Bunda ilmiy usuliy zarar deganimizda tarix butun boshli islomiy tarixni ustidan qora chiziq tortishlikka to'g'ri kelib qoladi Kamoliddin akani takliflariga binoan. Chunki Qur'oni Karim bizgacha yetib kelgan asoslari Alloh saqlayman degan gapini yerdagi sababchilari aynan hadislarni bizga yetkazgan ulamolar, sahobalar, ularning shogirdlari bo'lgan. To Buxoriygacha kelib tadvin qilingan hadislar Qori Ibn Kasir kabi mashhur Abdulloh ibn Kasir al-Dari al-Makki, Abdulloh ibn Amr, Osim ibn Abi Nujud kabi mashhur qurro imomlarimiz bor. Ulargacha ham Qur'on qiroatlari xuddi shu hadis uslubini kuchaytirilgan shaklda yetkazib kelishgan. Ular barcha qiroatlarni bir tadvin qilib yozishgan. Imom Shotibiyni o'sha tadvinlari bor, keyin Jazariyni qisqartilgan muxtasarlari bor. Imom Doniydan boshlangan mashhur ulamolarning qiroat jamlamalari bor. Ular ham 3 asr 4 asr keyingi avlodlar bo'lishlariga qaramasdan qiroatlarni xuddi shu oldingi sahobalar, ularning shogirdlari, tobiinlar qo'ygan uslub bilan bizgacha olib kelishdi. Mana shu uslublarni agar sunnatni inkor qilib, aqlimizga ko'ra mana sunnat bo'lmaydi, chunki buni qachon biladi Imom Buxoriy ko'chaga chiqib olma tergandak terib olgan degan masxaromiz gaplarni gapirayotgan odamlarga qarshi Qur'onni ham xuddi shunday qilib olgan bo'lsa-chi deb bahriy guruhlar, ilmoniy guruhlar yoki men hali Kamoliddin aka bergan savolga ko'ra Kamoliddin akaga o'xshagan fikrlarga yo'l berishlik uchun, shundan foydalanishlik uchun pisib poylab turgan makkar siyosatchilar bu gaplarni ham gapirishi mumkin va gapiryapti. Biz bularga uchragan paytimizda shu javoblarni berishimiz uchun biz albatta hadislarni bunaqangi kriteriy bilan inkor qilishligimiz to'g'ri bo'lmaydi. Bu ilmiy uslubiy zararlar. Endi axloqiy zararlar kelib chiqadi. Qur'on Karimda Alloh taolo mazkurchi ichimliklarni
Qur'on saqlanmagan, shundaymi? Qorilar hadisni saqlab, Qur'onni saqlab bergan. Shundaymi?
Yo, aytdim-ku men, Qur'on xuddi hadislarni uslubi kabi saqlangan. Saqlashlikni Alloh taolo o'z zimmasiga olgan va buni bandalariga topshirgan. Ya'ni bandalar qilgan uni. Alloh taolo saqladi degani bir kitob holatida osmondan tushmagan Qur'on. Insonlarning hayotiga tushgan, insonlar o'zaro oralarida dastlab yoddan ko'tarib yurishgan, keyin yozishga ehtiyoj tushgan, keyin kitob qilingan, keyin rivoyatlar, mana bugunga qadar qilinayotgan asl rivoyatlar og'izaki tarzda keladi. Qur'onni rivoyatini Kamoliddin akaga o'xshagan guruhlardan ko'p gaplashganman, ko'pchiliklari o'ylaydiki, Qur'on faqat shu kitobning o'zidagi Qur'on, shu Qur'on deb o'ylashadi. Aslida kitobdagi Qur'on bu Qur'onni kitobdagi ko'rinishi, kitobdagi bizga yetkazib kelingani. Asli Qur'on qalbdan qalbga yetib keladi. Hozir yer yuzidagi barcha Qur'on kitoblarini olib, yoqib, yo'q qilib yuborsa, bir kunda bu ummat Qur'onini qaytadan tiklab qo'ya oladi. Ya'ni Qur'onni asli qiroat lafzdan lafzga, qalbdan qalbga, ustoz oldida og'izma og'iz olish bilan Qur'on hisoblanadi. Bu matnlardagi Qur'onlar
o'zingizga zid kelyapsiz. Agar qalbdan qalbga o'tsa, hammasini yo'qorsa ham yo'qolmasligi aniq ekan, demakki, bu hadislarni oqlash uchun bu hech qanday dalil bo'lmaydi, birodar.
Kamoliddin aka, sizni demakki degandan keyingi xulosalaringiz sizga tegishli. Buni ummat xulosalarini qabul qilmaydi.
To'g'ri.
Ya'ni ummat buni qabul qilmaydi bu gaplaringizni. Endi axloqiy zararlar bor.
Deb gapirsam sizga vakolatingiz yo'q. Siz o'zingiz haqingizda aytishingiz mumkin. Ummatga qo'yatiring.
Yo, o'sha ummatga gapini gapiryapman. Ya'ni men o'zimdan to'qib gapirayotganim yo'q. Ulamolarning gaplari. Axloqiy zararlar yuzaga keladi. Kamoliddin aka qo'ygan, Kamoliddin akaga o'xshagan odamlar qo'ygan sabablar orqali agar Qur'onni tushunishlik bo'lsa, axloqiy zararlar yuzaga chiqadi. Bu axloqiy zararlarni ko'rib turibsiz. Ulamolarni haqorat qilish, boshqa narsalar bor. Undan tashqari mas qiluvchi ichimliklarni harom ekanligini Qur'oni Karimdan shu hadislar orqali, sababi nuzul orqali, oldin qaysi oyat tushgan, keyin qaysi tushganligini isbotlash orqali isbotlaysiz. Agar shu sababi nuzulni teskarisiga aytsangiz, Qur'oni Karim xamir mas qiluvchi moddalarni ichishni madaniyatini o'rgatgan bo'lib chiqib qoladi. Ya'ni harom qilishlik oyatidan boshlab, undan oldingi 3-ta oyatga qarab yursangiz, xuddi oldin ichishlikni harom qilgan, keyin namozga yaqinlashma degan, keyin bu sal yomonroq modda degan, undan keyin uni foydasi bor degan, demak ikkita bo'laveradi degan matnni chiqaradi. Ya'ni Kamoliddin akaga o'xshagan matnlarni tarqatayotganlarni atrofida asosan shu bunaqa narsalardan saqlanmaydigan odamlar, axloqi sal o'rtachalar odamlar to'planganining sababi ham shu.
Yo'q, axloq masalasiga o'tmasak, Abror aka.
Kimlar to'plangan? Ayting-chi qani, men atrofda.
Yo'q, axloq masalasiga o'tmasak.
Muammo axloqiy muammo yo'q. Go'yoki faqat bitta mana shu kelish bilan xavf tug'dirdi. Qancha alkash bor O'zbekistonda hozir? Qancha axloqiy
muammo? Yo'q, bu masalaga o'tmasak, mavzudan chiqib ketyapmiz.
Amaliy zararlarga kelsak, ya'ni bu orqali, bu ish orqali orqada katta siyosat yotadi. Men buni Yevropa deb bitta davlat aytmasak-da, xullas islomga
zarba berishlik uchun Yevropada qaysi davlat?
Islomga zarba berishlik uchun mana shu IShIDga o'xshagan radikal guruhlarni tayyorlashlik uchun moliyalashtiradigan guruhlar bunaqangi g'oyalarni musulmon xalqlari orasida urchishligini xohlaydi. Bu bilan islom tarixini o'chirish. Birinchi o'rinda mana payg'ambar alayhissalomning sunnatlariga shubha uyg'otilsa, demakki payg'ambarni bu o'rinda so'zini maydondan tushirish kerak degan g'oya yotadi buni tagida zimdan. Keyingi o'rinda mazhablar qanaqa bid'at deyishlik bilan barcha ulamolarni maydondan tushirish kerak. Endi nima qilamiz desa, endi Qur'on oldimizda turibdi va o'sha Kamoliddin akaga o'xshagan tashabbuskor insonlarni topamiz va bular orqali biz islomni o'zimiz yangitdan o'rgatamiz deydi. Va bu juda ham qulay usul. Bu oldindan boshqa yurtlarda qilingan, xususan Turkiyada juda katta urinish bilan mana Oydinlik proyekti deydi. Buni bir o'rganib ko'rsangiz, o'tta chiqadi. Ziyolilar proyekti deyiladi, o'shanaqangi proyektlar va boshqa. Mana shu nazariyalar bilan yana ko'p savollar bor.
Kim bizni orqamizda? Qaysi davlatcha?
Abror aka,
odamlar qaytsin deb.
Endi Kamoliddin aka savol bersalar, endi savollarga men konkret o'zlarga
javob. Xuddi shunday. Abror aka, Kamoliddin aka. Abror aka, Kamoliddin aka sizlardan qattiq iltimos. Ya'ni shu konspiratsion nima deydi? Nazariyalarga o'tib ketmasak va shu yerda to'xtatsak. Rahmat Kamoliddin aka, rahmat Abror aka. Demak, bu mavzuda kelgusida yana balki suhbatlasharmiz. Bu albatta bu bahs ahli ilmlar o'rtasida davom etib kelayotgan bahslardan biri. Sizlarga esa vaqt ajratib, shu bugungi bahsda ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Hammangizga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.
Sizga ham rahmat, Kamoliddin aka, sizga ham rahmat, Muhiddin aka, rahmat sizga ham.
Rahmat, sog' bo'linglar.
Katta rahmat.
Katta rahmat, sog' bo'linglar.
Hay.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatda yarim soatlik eshittirishingizni kutmoqda, to'lqinlarimizdan ayrilmang.